көркіңе тым жарасқан сәукеле тұмарыңдай. Әкеңнің жан жүрегі езіліп тұрғанына жерде қашанда таңың атсын. Анаңның өсиеті ол сенің қасиетің, әулеттің ажары.